الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ورضي الله عن برزاق المختوم الغيب، تاج العارفين وإمام الأولياء، سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم ñi ngi déllu ci di ziaré mbokk yu tedd yépp. Di leen ndokkeel ci bés bu tedd bii di bisu aljuma. Déllu ci di sant yàlla moom mi nu may nu fekke ko, may nu nu tal ko. Waaye di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi nga xam ni ci weeram bu tedd lañu nekk, te mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Tabarakallahu, yàlla dogal nu nekk ci weeru barke. Yàlla def ko muy weer boo xam ni li mu ëmb ci ngëneel kenn xamul na mu toll. Waaye mu mel ni itam yàlla dogal na mu nekk weeru yiw. Yàlla dogalit mu nekk weer bi nga xam ni mbooloom ku ci bëgg texe ci barke borom judd bu rafet bi ci nga mën a texee, ndax moom la yàlla wax: wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. Te mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Su ko defee itam yàlla dogal ñu jëm ci ay guddeem, muy gëdd yi nga xam ni yàlla daf ci ëmb barke. Waaye muy gudd yi nga xam ni itam yàlla daf ci ëmb ngëneel, mu nekk ngëneel gu yaatu. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danu am benn bor, bor boo xam ni yàlla moo nu sant ni nañu ko ko fay. Mooy bi mu waxee ni ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Su ko defee jullit yépp obligation lay doon ci ñoom ñu war di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Looloo indi it su guddeem jotee taxawaayu jullit yi du nekk lu dul rek màggal guddi gi, ndax guddi gi màgg na ba noppi. Li des rek mooy fexe ba bokk ca maqaama yi nga xam ni moom la guddi yonent bi làmboo pour jële ci texe. Loolu nag dafa doon loo xam ni lu yaatu la, waaye dafa doon loo xam ni itam lu bari ngëneel la. Waaye dafa doon loo xam ni dafa nekk ci cadre boo xam ni cadre la bu yiw yépp xëj. cadre bu yiw yépp xej moy guddi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bolom yiw bu mbokk di sak ci cadre bu yiw yoyu xej moy guddi yonnati bi motax bokku na ci réré ko nga wax ni guddi gogu bidaal koku bokku na ci réré ko na bari na ñoo xam ni ñi ngi jug rek di wax bida waye ñom xamuñu sa deug deug luy bida xamuñu deug deug luy bida ele nga deg nak kuko wax nangam bida la guddi gi bida la nangam nangam fekk xamuñu sax luy bida ndax bida deug moy fexé ba bañ raxas salamiñ pour wax lu baax xana nga deuk ci wax lu ñaaw fofu lu bida yam yonenti bi sosul lu ñaaw te duko wax yonenti bi sosul lu ñaaw mukk lu ñaaw kay dafa doon jema xol na mu ko fi dindé mom sosul lu ñaaw du wax lu ñaaw motax nak dekk ci lu ñaaw lolu moy bida bu mag bi te moy jar dindi waye guddi yonenti bi mom mënul doon mukk bida yag na di wax ni mbolom ñi wax ni bida la seen yitte moy dem te di nelaw guddi waaw bañ yak seen nelaw ci yonenti bi lolu do nga tax waaye fekk na mom tax mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom ken manuko sakul lu mu sakul mom ken manuko jox lu mu momul waaye ken manul itam fexé ba ngeenel gi yalla jëme ci mom nga empêché ko ba du aksi ci mom lolou kenn mënu ko ci yonenté motax mbolum bis bu mu am mom yonenté bi fexé na bu bis bobu nan cey taxawé ci dundam ci shahada da fay certifier lepp waaw da fay certifier lepp mom yonenté bi waaw guddem yi ñu jëm mom mo ci ñëk boole bopam waaw ndax mo cey tew dafa na nag booy wax ni nangam buñ ko sàkkul ni ndax bi daala ba borom teew ca bis ba bokk ca bis ba ba bis ba jeex nga war a bàndu ci mbiram su ko defee na ma ko waxe woon rek yonent bi bisam moom xëy na mën nga àtte ci cadre bi nga xam ni ci lañ koy defe waaw cadre bi ñuy defe gàmmu léegi xëy na boo amee looy delloo ci wàllu bidaa wala leneen xëy na ci cadre boobu nga koy jéem a xoole mooy nañuy defee gàmmu léegi waaw nga xam ni da ngay dem gàmmu ba jóge fa doo fa dégg yonent bi waaw nga dem gàmmu ba jóge fa doo fa dégg jukko yonent bi nga dem gàmmu ba jóge fa doo fa dégg waxtaan ci yonent bi waaw xanaa la ngay dégg mooy waxtaan ci politiciens yi ak alal jañ fa indi kooku moom buñ ko defee waxuma la bidaa waaye moo raw sax bidaa waaw ndax jot boobu kenn amu ko kenn amul jot boobu waaw to guddi ak guddi nu mu sakkaree ci jaamu yàlla waaw nga xam ni ngëneel gi ci ne kenn xamul nu mu toll boo toogee jotaay guddi boo xam duñ la nettali lu dul saako ceeb ya nu indee politiciens ya ko indee kooku guddi googu moom nga dem tëddi moo ko gën waaw waaye nag bu dee guddi goo xam ni dañuy enseigner valeur spirituelle bi nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam incarné woon te fexe woon ba sahaba yi ku ci ne mu jàngal la ko waaye fexe woon itam ba communauté musulmane bi ku ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam véhiculé message bi ba mu agsi ci yow loolu bu dee guddi gu mel noonu dafay doon guddi goo xam ni dafay jar nga assisté ci waaw kooku nag kenn mënu ko delloo moom ci bida waaw ndax turu yàlla mënul doon bida jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it muy jukko yu mu incarné di ay jukko yu rafet waaw jukko yooyu amul benn boo xam ni mën nañ ko ci delloo ci bida waaw looloo tax la ñu tuddee valeur spirituelle la ñu tuddee valeur essentielle du bokk ak la ñu tuddee valeur traditionnelle waaw du bokk ak la ñuy tuddee valeur traditionnelle parce que valeur essentielle ci xaqiqatu muhammadia rek nga ko mën a amee valeur spirituelle ci haqiqatu ahmadiyya rek nga ko meuna amé té moy lañu tuddé le cœur du zikr tandis que nak valeur traditionnelle mom lolu day delu ci walu famille delu ci walu li lañ fi bayyi won li waruñu ko fi dindi delu ci walu li la sama mam daan def li lay def yoyu dañ koy delo ci valeur traditionnelle waaw motax guddi yonenti bi mom genn na fofu waaw guddi yonenti bi genn na fofu waaw su ko defé nak guddi yonenti bi lu muy yaatu yaatu yépp lim ci xaar rek moy la nga xamni mom la yonenti bi incarné won waye discours bi nga xamni it mom la yonenti bi daan véhiculer su ko defé discours bobu feñat ci guddi motax mag ñiko samp sampu ñuko té amuñu ci ndigalal yonenti bi té yonenti bi bo amé ndigalam bo sampé lu jëm ci mom na muy ñëk def moy yonenti bi daf lay jappalé ci lool waaw yonenti bi daf lay jappalé ci lool lo am digëlam rek daf la ciy jappalé su ko defé nak yoyu mo ñuy propulsé ci li nga xamni moy essence spirituelle bi mu génné won ci bu mu nekké ci makka tassaré ko ci medine waye diko tassari itam ci aduna ba aduna di jeex lolou essence spirituelle bi la koku ñi ci naan bari wuñu waaw koku ñi ci naan bari wuñu waaw ndax yonenti bi tassare na ñaar benn bi ñepp jot nañ ci benn bi ñu neew ñoo ci jot bi ñepp jot moy message spirituel message spirituel bi ñepp jot nañ ci alam yi sax jot nañ ci wama arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhiran message bobu ñepp jot nañ ci même alam yi jot nañ ci mom lañuy wax ni message bobu message universel bi la koku ñepp jot nañ ci alam yi sax jot nañ ci waye bi nga xamni ñu neew ñoo ci jot moy essence spirituel koku ñu neew ñoo ci naan bi tassare nako ci shari'atu muhammadiyya bi mu tassare ko ci haqiqatu muhammadiyya mais bi mu tassare ci haqiqatu muhammadiyya muy essence spirituel bi koku ñu neew ñoo ci jot ñi ci jot ñepp nak ay soppem lañ ñi ci jot ñepp ay nitu yalla lañ ñi ci jot ñepp ay kolareem lañ biñi ñaan ndigal bi té mu jëm ci maggal guddem ñaanuñu ko ci message spirituel bi nga xamni moy delu tay ci bi nit di jot di leerlu té nga xamni mom lañu woyof tuuti ci walu xam xam tuddé le message universel le message universel koku ñepp dégg nañ ko waye ñi ka nang ñoñu du message universel ci ñom message spirituel la ci ñom waaw ndax daf leen di yok waaw waye essence spirituel bi nak ci la ndigalu gamu genné waaw ndigalu gamu ma nga genné ci essence spirituel waaw su ko défé koku nitu yalla yi ñoko ci ñaan ndigal mu may leen ci ndigal bu ñu organiser mu and ci ak ñom waaw bu ñu organiser mu ñew and ci ak ñom waaw motax koku kenn mënul wax ni bid'al koku mënul nek koku kenn mënuko dello ci bida mukk da boy dello dara ci bida il faut que nga interroger sharia boy dello dara ci bida lenn nga mëna interroger pour mëna wax li nga wax ni nga mën ko corroborer ni li ma wax kat ni la amé moy sharia mais mëno dello bida ba nopi interroger haqiqa koku mënul nek koku mënul nek so nga défé nak message universel bi yaatu na ñepp jot nañ ci même ki gëmul yalla jot nañ ci waaw ñi ka nangu te gëm yalla bi ñu joté message bi ñom lañ ni message bi yamul ci doon message spirituel ci ñom waye doonul message universel ci ñom waye message spirituel la ci ñom waaw moy ñi nga xamni jot nañ ko ñom gëm yalla ñi ko joté gëmuñu yalla dañ ni message universel la ci ñom jot nañ ci waye ndax dañ ko appliquer lolu lu ñi sétal la way yonenti bi mom lu mu wax ñepp degg nañ moy alquran lu mu wax ñepp degg nañ su ko defé nak essence spirituelle bi mom axtab yi ñoo ci seddu ak ñoo am ñom ñoo ci seddu te koku ndigalu gam fofu la joggé ñi ngi joggé ci essence spirituelle lu am solo nit xamé magal guddi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi joggé ci essence spirituelle waaw joggé wul ci message universel su ko defé nak message universel bi nitu sharia yi ci lañuy basé wu bëni comme yonenti bi juddom tantul won rek ginnaw bi mu juddo ba nopi tant célébrer ko ñu ni nangam bida la bida la waye fekk na bala ngay indi bida da ngay différencier ba nopi essence spirituelle du magal guddi yonenti bi fofu lañ ko garantie waaw garantie wuñ ko ci message universel waaw lo tax kuko magalul guddi gogui su la nexé waaw way ñi koy magal dañu am lo amul waaw dañu am lo amul motax savoir différencier ñaar yu bokul lu am solo waaw lolu lu am solo waaw savoir différencier ñaar yu bokul waaw lolu lu am solo essence spirituelle koku bokul ak message universel bokul ak message spirituel message universel bi même ñi nangulul yalla jot nañ ci waaw jot nañ ci moy deg nañu yonent bi wax wax nañ yalla ko yonni sun ka nango ak sun ka nangul wax nañ yalla ko yonni waaw ñi nga xamni nangul nañ ko yonni biko yalla yonni ñoñu dañ ni liñu jot du message universel message spirituel ndax yokku na le waye nak ñu ni essence spirituel bi mom nitu yalla yi yonent bi tan ñoko jot te ndigalu gam fofu la genn su ko defé xamé lolu da ngay dimbali nit xamé lolu da ngay dimbali nit ndax buñu tégué lenn sur la table war ko atté bala ñukay atté dañi nat ci cadre biñ koy atté ba nopi wala ñuy atté dara ci islam dañuy nat ci ban cadre lañ koy atté té lolu sharia sax nangunako waw lolu sharia sax nangunako dafa fekk nak nit ñi seen bop ñoo déggul sharia ñoo waw da lélé nga gis ku jàngalé sharia té déggul sharia waw ñu bari déggu sharia waw mais sharia nangunako bala ñuy atté dara dafa ni dañuy indi ci cadre biñ koy atté waw xam nga buñu jëlone exemple ci dar moy tay gi alquran waxna shari'atu muhammadiyyan nanguna ñu ni ci sharia ñu ni ko sacc ñu dag sa lox xam nga deg nga ci sharia ñu wax ni ku sacc ñu dag sa lox waye ki dem sacc ñaddeeram bi ndax dañuy dag lox sharia waxul ñu dag loxom ci ñaddeer xana limu def du sacc pourtant sacc la motax sharia dafa am ci ay cadre ak ay organisation yo xamni ñoy lié ak bi motax ñu bari deggu ñu sharia sharia neena ko sacc ñu dag sa lox est ce ki dem jël 15 bi wala ñaar deureum bi rek sharia neen nañ dag loxam dede il faut ñu xol ci ban cadre ak ban nombre la jël pour ñu dag lox wa ñu bari xamu ñu lool dañuy wax sharia neen ko sacc ñu dag loxam ku jël ñaar deureum sax nga ñu kay ñu dag loxam xamu ñu sharia sax santu len la motax sharia dafa yaatu motax sharia mom lepp lu muy atté daf kay tek ci ben contexte buy tax mu atté ko su ko defé nak ñu wax gamu bida la yépp dello ko ci sharia ku leen di jangal leen ni sax gamu gi ndigal bi joggé wul ci lañu tuddé message universel bi ma nga joggé ci essence spirituelle kon wacc na ma nga ci haqiqatu muhammadiyya ci haqiqatu muhammadiyya bi yalla dé ko tuddu ci alquran waxul sax muhammad joxañ ko dafa ni wa minka dafa ne wa min ka ndax mom ak ñi bootu ci gannaawum yeppul so ngay indi wa min nuuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam kon yalla même mom joxna ben xorma bi ben degeere bi ben organisation bi li delu ci essence spirituelle bu ci yonent bi bokke bu kay joxañ rek dafa nan naka mom waaw naka mom mom kan muhammad mom muhammad naka mom kan mom muhammad waye mom muhammad mom ahmad mom ahmad mom yasin mom yasin mom taha sa ben bu ci ne alquran moko itti ben bu ci nek alquran moko itti mom muhammad mom ahmad ahmad isa ibnu maryam moko defele wa ñepp xamne ahmad moy muhammad mom yasin yasin alquran la wa mom taha taha alquran wa minka parce que yalla soxlawul rek lañu tuddé walu sainté mom yalla waaw yalla limu soxlu deug deug moy ordre divin bi nga xamni genn na ci milieu ñu fexé ba ordre bobu ñu sam ko motax bu joxé ordre rek exécution lay xaar waaw xaaru ci débat xaaru ci commentaire waaw bu né def leen mom yalla lamuy bëgg julit bu nekk taxawé moy julit bi japp ni li kat yalla ni def leen obligation la waaw dootu ci xaar nak commentaire du ci xaar débat motax ñi débat ci ordre bobu yépp ñoñu ñoy indi benen dégg dégg ak benen gis gis ba sax dem ba trouver bida ñoñu moy ñi débat ci ordre yalla waaw ndax essence spirituelle bi lu ci génn rek ordre divin waaw lu ci génn ordre divin la té gamu ci la génn waaw magal guddi yonent bi ci la génn motax bo démé ci nitu yalla yi ñom lolu doonu lu ñi def ni parce que dañu am temps dafa doon seen farata daf leen war waaw daf leen war dara nak man na war nit te waru la yow bo deme ci nitu yalla yu magi magal guddi yonent bi dafa doon farata ci ñom daf leen war waaw man na nak war leen ñom te waru la yow lolu man na nek waaw ndax ñom essence spirituelle bi lu ci genn rek dañ nan c'est un ordre divin waaw kon execution rek lañ ci xaaral waaw su ko defee yoyu ay paramètres la yoyu ay paramètres la yo xamni nga xamé ko da fay am solo waaw boko xamé rek dem sa yoon ay paramètres la yo xamni boko xamé rek da ngay dem sa yoon boko xamé wul nak daf lay sonal motax lu ci né lu sharia atté bu yobbo bala nga koy jémo atté nga xam deug deug na mu dem ndax nak yoonent bi bimu ñëwé deful dara ci gëmmu rek diko def ak ñamu andal lu mu def lu nekk dafa am fuñ ko tek buñ ko tek ci kaddu yalla waye buñ ko tege ci kaddu yalla dañ koy régir ba ñu xamni li ni lay tutti waaw ñu def ko ndax xamoon na ni missionum jappul woon rek jamono ji mu nekké mak dafa japp génération yi ñew yépp waaw té yonent bi particularité bi nekk ci mom moy ku ko fonkul guddé mom fonku na ko ku fonkul guddé mom fonku na waaw mom de fonkul guddé mom ku ko fonk mom fonk na guddem ku fonk lit guddem mom fonk na guddem lon ndax organisation yi muy def ci xeyb ci digeunte bi amul ben organisation bo xamni budul guddem danaka jaral mu def te buy jot organisation bu ne lay def organisation bu ne lay def koku nga xamni kon organisation yi yombul yombul na muy dox lu ci nek rek sen wal la lu ci nek ñoom seen wall la te itam seen organisation non la mel essence spirituelle bi rek tax essence spirituelle bi rek tax ndax buñu jëlé ka bi delu ci qadratul ilahi qadratul ilahi d'habitude ñepp xam nañ ni guddi aljuma ju ne wali yalla yepp cey tew waye buñu duggé ci wër bi ñu dugg muy wëru yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam fi yonent bi di yobbu siège ba moy tax ku tanul won ci essence spirituelle mëno fa dem wa même bo daan dem di nga tok ba mu passé té lolu duka def ludul ci wér lolu duka def ludul ci wéram mom yonent bi kon nga xamni wéram reyna kon nga xamni wéram reyna lolu duka def ludul ci wéram da fay isse dimension bi ba ku nanul won ci essence spirituelle do fa accéder donte daan nga dem di nga xaar kon nga xamne lolu benen bir la benen organisation way yoy nak bo minul haqiqatu muhammadiyya yow doko meuna xam yoy bo minul haqiqatu muhammadiyya lolu doko meuna xam motax min haqiqatu muhammadiyya da fay am solo da fay am solo ndax moy dimbali dundu nit nit len rek la soxlo ci dundam moy lumière lumière la soxlo ci dundam bu ko amé moy njeriñam waaw nit limu soxla ci dundam moy lumière su amé lumière rek lolou moy doon njeriñam ndax lumière bi mom ngay xaar sa bammel mom ngay xaar ëlëk bo démé yawmal qiyam mom ngay nité wo ca barza lumière bi rek la nit di sox té roh bu ko incarner incarner nga la nga wara incarner waye bu déssé rek dess na té lool yépp nak yoonent bi jàngalé nako nim ko jàngalé moy ci zikr la ko jàngalé ci zikr la ko jàngalé ci salatu ala nabi julli ci mom ci lako jàngalé motax dal li ni sonu ci bida buñ ko sonné ci jikko yu ñaawi dana nek lu valable ndax jamono ji ni aduna di doxé mom sabar bu tass ñoyam waaw ku nek ak sa xam xam ku nek ak la ngay wax ku nek ak la ngay woté té ñu bari le dangereux sax moy bu féké li ngay woté gëm nga ko waye boko gëmul lool moy li dangereux moy woté lo gëmul té mo bari légui ndax da ngay gis ku naan la gamu bidaal té mi ngi tak montre kat waaw naan gamu bidaal boko laje gamu bida bi fokay waxe mu ni ci internet tek internet kat bi dal di moy lunu sox ci ginaaw yonenti bi kat internet ci ginaaw yonenti bi lañ ko sox montre ci ginaaw yonenti bi lañ ko sox waaw yoy yeb bida na ba ci ñom tax fi ñi xey di liggey entreprise yi ñi dugg bi dal ci ginaaw yonenti bi lañ ko sox lolu xam na sax luy bida ci ay gis ku koy wax kat ci internet mi ngi tok ci sitam naan bida la mani site bi bida la ci ginaaw yonenti bi lañ ko sox pour wax la nit lélé nit wax ba wax sax lu mu xam waaw la djé bida rek baat biñi wax rek bida réer bi safar mané en safar yomb na len wala waxé ñu nit bida mo réer la réer nak mom safar mané waaw yeen xana mom ba ni sampu téné lu safar yi da ngeen ci bokkon ci manœuvre bi yomb na len mag ñi néñu ko xam safar da nga koy tuddu lu neew ci salami waaw ndax bare na ko fekk mu nan safara safara jahannama jahannama mo fay def waaw ku ne fi muy dem rek lay xam ko fekk mu nan aljana aljana moy tul fa la jëm waaw ndax ku ne fi ngay dem rek la yalla di def sa xel nga di ko wax di ko waaw ak xam lu tan li ni wax lu do waaw do ko defé nak ñi nan ñom ci essence spirituel bi ñom seen xel day dal li dalal seen xel moy duñu jëf mukk ci yonent bi luñu amul digal duñu jëf mukk luñu amul ndigalam waaw mom yonenti bi ba tax yonenti bi nek seen soppé lolo tax yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam lepp luñuy yëngatu jëmele ci mom na nga ci taxaw lo mën waaw luñuy yëngatu jëme ci yonenti bi na nga ci taxaw lo mën waaw ndax yalla lepp lu muy russe jam ëlëk yonenti bi la ci xol yalla lepp lu muy russe jam ëlëk yonenti bi la ci xol su ko defee nag boo ñëwee sa jëf dara nekku ci lu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du sotti waaw kon yal nañu yàlla xiir ci lépp lu ñuy jëf rek barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci yàlla omal ñu ci keppaaram ci zahir ak ci baatin assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
الله أكبر الله أكبر